Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Predsednik Vučić u Parizu na samitu o klimatskim promenama. Ministarstvo privrede objavilo tender za prodaju kapitala metanolsko-sićetnog kompleksa u Kikindi. U Beogradu otvoren je prvi državni data centar koji će narednih godina postati središte celokupnog informatičkog sistema koji koriste državni organi. Ruske službe bezbednosti otkrile tajnu ćeliju Islamske države koja je planirala napade u moskovskom regionu. Ističe rok za registraciju stambenih zgrada i izbor upravnika. Vaterpolisti Srbije od 18 časova i 30 minuta protiv Crne Gore u drugom kolu Svetske lige. Sutra oblačno, mestimično s kišom, na planinama sneg, uveče prestanak padavina i razvedravanje. Najviša temperatura 14, u Beogradu 9 stepeni. Dve godine posle usvajanja Pariskog sporazuma o klimi, Francuska je domaćin samita Jedna planeta posvećenog pronalaženju novih rešenja za borbu protiv globalnog zagrevanja. Na skupu će učestvovati oko 100 svetskih lidera, među kojima je i predsednik Aleksandar Vučić. Kako je najavljeno, Vučić će odvojeno razgovarati sa domaćinom samita, francuskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Sastanak sa Emmanuelom Macronom je važan za Srbiju, budući da je predsednik Francuske među najvažnijim figurama u svetu, izjavio je Aleksandar Vučić. Predsednik Srbije očekuje da će tokom razgovora u Jelisejskoj palati biti reči i o poseti Macrona Beogradu sledeće godine.
To bi bila prva poseta posle 2000. godine, dakle, čitavo punoletstvo nam je bilo potrebno da dođe novi predsednik, a podsjetit ću vas da je tada Širak došao neposredno posle 5. oktobra, dakle, to je bilo u stvari super Srbi, promenili ste vlast, došao sam i to je bilo poštovanje u tom trenutku prema novim vlastima u Srbiji. 18 godina takvog susreta nije bilo i smatram da bi to bilo veoma, veoma važno za našu zemlju i dobar rezultat koji bi dalje unapredio naše odnose.
Bilateralni odnosi napreduju, naročito ekonomski, i očekuje se da spoljno-trgovinska razmena Srbije i Francuske do kraja godine dostigne 1 milijardu evra, kaže Vučić.
Kada tome dodate činjenicu da je Suez Environment ušao u prvu veliku investiciju u okviru javno-privatnog partnerstva, ne samo u Srbiji, već i u celom regionu, dakle, tiče se prerade otpada u Vinči, a investicije 300 miliona evra, dakle, kada imate u vidu činjenicu da je francuski Vinci jedan od 4 ponuđača za Beogradski aerodrom, zainteresovanih ljudi za uzimanje koncesije na 25 godina, to govori o sve većem zainteresovanosti Francuza za Srbiju.
Predsednik ističe da Francuska podržava Srbiju na evropskom putu, što će biti i jedna od tema razgovora u Parizu. Zadovoljan je otvaranjem dva nova pregovaračka poglavlja i kaže da će Srbija nastaviti sa procesom evrointegracija, bez obzira na zamerke pojedinih država članica.
Ukoliko bi Srbija sutra uvela sankcije Rusiji, ukoliko bi Srbija sutra priznala nezavisno Kosovo, videli biste da bismo bili šampioni u odbrani prava nacionalnih manjina istog dana, da bismo bili, ma kakvo ne, pravosuđe, cveta efikasno i nezavisno pravosuđe u Srbiji i sve drugo. Znam kako te stvari idu, tako da oni svoj posao, mi svoj posao, naš posao je Srbija.
Nakon svečanog prijema, predsednici država i vlada će se pridružiti raspravama u okviru samita o klimi. Na nekoliko panela razmatraće se dometi sporazuma potpisanog u Parizu pre 2 godine, kao i budući koraci u sprečavanju klimatskih promena i globalnog otopljavanja.
Predsedavajući Savetu Evropske unije Sven Mikser najavio je da su naredni koraci unije koji se očekuju u okviru proširenja tema zajedničkog ručka na marginama sastanka Saveta opštih poslova Evropske unije koji se održava u Briselu. Poručio je da politika proširenja ima stabilizujući efekat na celu Evropu.
Srbiju na sastanku predstavlja ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji je ponovio da je punopravno članstvo u Evropskoj uniji prvi strateški spoljnopolitički prioritet Srbije. U vezi s tim, Srbija očekuje da će najavljena strategija za pristupanje Evropskoj uniji jasno prepoznati da je naša zemlja Srbija, uz Crnu Goru, lider u procesu pristupanja uniji i da je perspektiva punopravnog članstva tokom mandata sledeće Evropske komisije dostižan i realan cilj, istakao je ministar Dačić.
Slušate novosti dan. Ministarstvo privrede objavilo je tender za javno nadmetanje za prodaju kapitala akcionarskog društva metanolsko-sirćetnog kompleksa u Kikindi. Kako RTS saznaje, početna cena je 38,5 miliona evra, a mogu konkurisati domaće i strane firme koje se bave hemikalijama i imaju prihod od najmanje 150 miliona evra. Konkurs je otvoren do 9. februara. U vladi kažu da su na javni poziv za privatizaciju kikindskog MSK stigla dva pisma. U Beogradu je danas otvoren prvi državni data centar koji će narednih godina postati središte celokupnog informatičkog sistema koji koriste državni organi. Narednih meseci i godina centar će postepeno biti opreman savremenom tehnologijom koja će omogućiti centralizaciju cele državne informaciono-komunikacione infrastrukture, pripremio Milenko Marković.
Državni centar za čuvanje elektronskih podataka smešten je u zgradi u centru Beograda koja je namenski izgrađena za tu svrhu još 70. Godina prošlog veka. Pošto se radi o budućem strateški izuzetno važnom objektu, direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović kaže da je prilikom projektovanja posebna pažnja posvećena nezavisnom napajanju strujom.
Napajanje državnog data centra je realizovano sa tri različita naponska privoda, a četiri dizel agregata obezbeđuju, čak i u slučaju da sva tri naponska privoda nekim slučajem otkažu, autonomiju rada data centra od čak 48 sati. U državnom centru biće smeštena ključna informaciono-komunikaciona infrastruktura, značajna za efikasno funkcionisanje sistema elektronske uprave i IT sistema državne uprave.
Prema Jovanovićevim rečima, centar trenutno radi na poslovima izdavanja vremenskog žiga, a do kraja godine će biti opremljen za centralni sistem elektronskih matičnih knjiga i centar za informacionu bezbednost državnih organa. Premijerka Ana Brnabić je na svečanosti povodom otvaranja centra rekla da će ceo projekat omogućiti milionske uštede u budžetu.
Praktično više nećemo imati državu gde će svako pojedinačno ministarstvo, svaka pojedinačna uprava, svaki sekretarijat imati sopstvene data centre u ne uslovima, u ne bezbednim uslovima, nego ćemo sve ovo moći da radimo centralizovano, a time ćemo praktično centralizovati troškove i imati uštede koje će nam omogućiti da ulažemo u druge stvari koje su važnije za građane Srbije.
Brnabićeva očekuje da digitalizacija pomogne ne samo onima koji koriste računare u poslovima sa državom, već i građanima koji to ne rade, zato što će gužve na šalterima biti znatno manje.
Skupština Srbije nastavila je raspravu o amandmanima na više finansijskih zakona, među kojima je i 919 amandmana na predlog budžeta za 2018. godinu. Na zakonske predloge koje razmatra parlament podneto je više od 2000 amandmana. Predsjednica vlade Ana Brnabić smatra da je predlog budžeta dobro balansiran i razvojno usmeren, te ne vidi bilo šta čudno u tome što poslanici vladajuće koalicije najavljuju veliki broj amandmana na taj predloženi zakon.
Izmenama zakona o porezu na dohodak građana u Srbiji je planirano da se neoporezivi deo zarade od nove godine poveća sa 11.790 na 15.000 dinara. U Uniji poslodavaca kažu da se svakim manjim ili većim rasterećenjem preduzeća obezbeđuju uslovi za otvaranje novih radnih mesta. Stavovi privrede na ovu temu bliski su i sindikatima i stručnoj javnosti, zabeležio Ivan Jovanović.
Kada se sa sindikatima i državom pregovaralo da se minimalna zarada od početka naredne godine poveća sa 130 na 143 dinara po radnom času, Unija poslodavaca je tražila da se troškovi privrede zbog takve odluke svedu na najmanju moguću meru. Zahtev je, po rečima Nebojše Atanackovića iz tog udruženja, opravdano dobio svoje mesto u izmenama zakona o porezu na dohodak građana, koje su se na predlog vlade našle u skupštinskoj proceduri.
Posle niza naših nastojanja u prethodnim godinama da se donekle smanji opterećenje privrede u finansijskom smislu, uspeli smo, s jedne strane smo prihvatili povećanje minimalne zarade, na način kako su to sindikati tražili, ali s druge strane smo dobili kompenzaciju od strane Ministarstva financija da imamo neoporezovani deo plata na nivou od 15.000.
Svoj interes u rešenju za koje su se borili poslodavci prepoznaju i radnici, poručio je predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković.
Ono što je vezano za smanjivanje opterećenja možete da tražite, samo zajedno možemo da ostvarimo nešto od ovih ciljeva na polzu ove države koja mora najmanje 5 do 10 godina da ima stopu rasta od najmanje 4-5% i da dovede zarade negde na 600-700 evra. Nema tročlane porodice koja može pristati da živi bez 700 evra. Neće tako živeti ako vi ne budete zapošljavali.
Član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov kaže da prostor za smanjenje državnih nameta na zarade nije potrošen i da može da se koristi i u narednim godinama.
Moguće i dalje povećanje neoporezivog cenzusa na zarade, to može da ide do 18.000 dinara, 20 u zavisnosti od budžetske situacije, moguće je delimično smanjenje doprinosa, na teret poslodavca smo gledali smanjenje, čak ukidanje doprinosa za nezaposlenost, smanjenje doprinosa svakako za zdravstvo. Zbog ove situacije u penzijskom fondu generalno nema prostora za smanjenje PIO doprinosa.
Izmene zakona o porezu na dohodak građana deo su seta finansijskih propisa o kojima se u Skupštini raspravlja u paketu sa predlogom budžeta Srbije za 2018. godinu.
Kosovo i Metohija su veliki potencijal za srpska preduzeća, ali se već duže privrednici susreću sa preprekama, posebno prilikom izvoza hrane, gde pominju neusaglašene sertifikate, dozvole za izvoz lekova, prodaju akcizne robe. Rečeno je u Privrednoj komori Srbije, gde je održan prvi sastanak sa privrednicima u okviru unutrašnjeg dijaloga o kosmetu, pripremila Nataša Ćimović.
Predstavnici 90 kompanija iz različitih sektora govorili su direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marku Đuriću i generalnom sekretaru predsjedništva Nikoli Selakoviću više od 2 sata o svojim mukama u trgovini sa Prištinom. Goran Berav iz kompanije koja se bavi proizvodnjom sira i kozijeg mleka rekao je da će Srbija izgubiti trku sa drugim zemljama koje tu robu prodaju na kosmetu ukoliko ne budu postavljene sanitarne stanice na administrativnim prelazima.
Sve to gubi smisao ako sve ne bude u paketu. Ne da se čeka po 20 sati. Znači da se pokrene ta priča sa veterinarskim sertifikatom koji, koliko ja znam, je usaglašen. Da se pokrene priča, ja vam otvorno postavljam pitanje, na koji prelaz ćemo mi odneti robu koja je temperaturni režim 2 do 8.
Vlasnik Alka grupe Miroljub Aleksić podsjeća da je Srbija najveći izvoznik na kosmetu i da konstantno beleži suficit, ali je evidentno da ima problema u trgovini.
U nekoliko navrata su pokušali da nas opstruišu carinskim barijerama, pa sad imamo ovaj problem sa brašnom, zabranom uvoza srpske robe, međutim navike stanovništva i albanskog i srpskog su takve da smo mi dominantan izvoznik tamo i to moramo da ostane.
Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež kaže da je politika zakočila železnički i poštanski saobraćaj.
Nama je bilo kao privredi pre svega bitno da taj voz ide, a da se o tome čije ta železnica, naravno, razgovara i to je neupitno da će morati da se razgovara o tome i na najvišem političkom nivou. Isto tako je sa poštom, kada šaljete nešto iz Beograda u ne znam, Peć, ide preko Beča.
Šef Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da sa srpske strane ima političke volje da se problemi sa Prištinom rešavaju, kako privrednici sa jednog i sa drugog prelaza ne bi trpeli posledice.
Kao što vidite, naša ruka je uvek pružena da se dogovaramo, posebno kada je reč o privredi. Želim iskreno da ta ruka bude prihvaćena, jer kada ne idu jedna ka drugoj, da tako kažem, u tom simboličkom smislu, obično to nije dobro za privredu.
Privrednik iz Bujanovca, Nedžad Beljuli, je u par rečenica sumirao sve ono što ih muči.
Jednostavno, meni je puno lakše od svih Srba ovde, pošto sam ja Albanac, meni je lakše da kažem Ne može niko da mi zamera da sam neki iz srpske izdajnice ili veliki Albanac. Jednostavno živim u Srbiji, ja radim biznis. Privrednici Srbije i privrednici Kosova su pravi heroji današnjice koji pokušavaju na neki način da nekako mimoilaze političke probleme, ne to što se mnogo vole, nego što jednostavno fali tržište.
O politici se priča, od privrede se živi, citirao je albanski privrednik politički slogan na kraju svog izlaganja u Privrednoj komori Srbije.
Makedonski premijer Zoran Zaev izjavio je u Prištini da kosovske institucije mogu da računaju na podršku Makedonije u dijalogu sa Beogradom i u drugim pitanjima.
Podržavamo dijalog Prištine i Beograda i u tom smislu rešavanje svih pitanja. Kosovo može da očekuje podršku Makedonije, ali ne treba zaboraviti da je Srbija naš sused, rekao je Zoran Zaev odgovarajući na pitanje da li će Makedonija podržati učlanjenje Kosova u UNESCO i da li kosovski premijer očekuje takav potez. Zaev je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa kosovskim premijerom Ramušom Haradinajem dodao da je pitanje članstva Kosova u UNESCO odloženo i da ne zna tačno kada će se rešavati, ali da se nada da će se paralelno sa njim rešavati bilateralni odnosi Beograda i Prištine.
Džihadisti koji su poraženi na ratištima u Siriji predstavljaju pravu pretnju, a mnogi od njih planiraju da se vrate u Rusiju, saopštile su ruske bezbednosne službe. Kako se navodi, otkrivena je tajna ćelija ekstremista iz Centralne Azije koja je planirala terorističke napade tokom nove godine i ruske predsjedničke kampanje u moskovskom regionu. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je ranije povlačenje ruskih trupa iz Sirije uz napomenu da je Moskva spremna da zada novi udarac teroristima ukoliko opet pokušaju da naruše mir u Siriji. Deo prvog ruskog vojnog kontingenta započeo je povratak iz Sirije, izjavio ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu. Predsjednik Putin je prethodno ocenio da su Moskva i Damask posle dvogodišnje kampanje ispunile misiju uništenja islamske države. Zapadne agencije ocenjuju da je iznenadno povlačenje ruske vojske iz Sirije rezultat finansijskih i ljudskih gubitaka, dok mahom ruske ocenjuju da je Rusija ratom u Siriji ostvarila dvostruki dobitak. Opširnije u prilogu Tatjane Gajević.
Glavni razlog povlačenja ruske vojske iz Sirije je poraz terorista Islamske države i otvaranje mogućnosti za mir u Siriji, rekao je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Međutim, mnogi strani analitičari smatraju da su razlozi za to potpuno drugačiji. Navode da je Putinova odluka rezultat narušenih odnosa Moskve sa regionalnim silama, Turskom i Saudijskom Arabijom. Komentator Slobodan Samardžija smatra da je povlačenje Rusije iz Sirije deo strategije da se Moskva ne upliće dublje u tom regionu. Podseća da povlačenje dolazi u trenutku kada je američki predsjednik Donald Trump saopštio kontroverznu odluku o priznavanju Jerusalima za izraelsku prestonicu.
Jer Sirija je došla u trenutku kada je Rusija praktično već srušila, da tako kažem, Ameriku sa njenog pijedestala da je najmoćnija država na svetu i jedina super država faktički. Nije više, naravno, tu su Rusija, tu je Kina, pre svega, tu su i Iran i Turska na kraju krajeva. Prema tome, ovaj trenutak je za Rusiju bio dobar iz prostog razloga što jednostavno dokazala se na vojnom polju, dokazala se na političkom polju i na kraju krajeva dokazuje se svakoga dana i na ekonomskom polju, jer njihova privreda je praktično u rastu, ima naravno uspona i padova kao i u svakoj drugoj državi, ali objektivno u rastu.
Samardžija dodaje da je Rusija na dvostrukom dobitku, iako zapadnjačka koalicija okupljena oko Sjedinjenih Američkih Država odbija to da prizna. Rusija je okončala svoju misiju stavljanjem do znanja svim stranama da je ona tu.
Putin nije praktično napravio ni jednu grešku. Sve što je hteo da uradi na spoljno-političkom i na unutrašnjem političkom planu je uspeo da uradi. On nije morao nigde da se, da kaže, e, sad smo pogrešili, povlačimo se, prepustimo to nekome drugome. Ono što je osnovno je da Rusija nije krenula bezglavo u taj rat. Oni su dovukli tu ne samo svoje vazduhoplovne snage, nego i brodovi su iz Sredozemnog mora mogli da odrade svoj deo posla. Hmeimiju i u Tartusu ostaje ruska baza i to je, ja mislim da je to u stvari najveći dobitak za Rusiju što se tiče Sirijskog rata. Jer imati dve baze na takvom prostoru, to je zaista velika stvar.
Diplomatska ofanziva Rusije za zaštitu strateških interesa Moskve ušla je u novu fazu. Putin se u jednom danu, osim sa sirijskim zvaničnicima, sastao i sa turskim i egipatskim predsjednikom. Poruke koje su zajedno poslali odnose se na zajedničke napore Rusije, Turske i Egipta da stabilizuju situaciju u Siriji, Libiji, ali i da su stavovi Moskve po pitanju Jerusalima isti sa stavovima arapskih zemalja.
Policija u Bangladešu ispituje suprugu Akaeda Ulaha, za koga američke vlasti tvrde da je juče postavio ručno pravljenu bombu na stanici u Njujorku. Komesar njujorške policije James O'Neill saopštio je da je eksplozija povezana sa terorizmom, kao i da je počinilac našao inspiraciju u terorističkoj grupi takozvanoj Islamskoj državi, ali da nema dokaza da je imao direktan kontakt sa tom grupom.
U snažnom zemljotresu magnitude 6,2 stepena po Richterovoj skali koji je pogodio provinciju Kerman na jugoistoku Irana povređeno je 15 osoba, javili su iranski mediji. U zemljotresu jačine 7,3 stepena koji je pogodio taj region prošlog meseca poginulo je najmanje 530 osoba.
U eksploziji gasne stanice u Baumgartenu u Austriji jedna osoba je poginula, a 18 ljudi je povređeno, saopštio je Austrijski crveni krst. Eksplozija se dogodila jutros, a uzrok je najvjerovatnije tehnički kvar. Gasno čvorište Baumgarten je najveća stanica za uvoz i raspodelu gasa u Austriji, a ujedno je i centar za raspodelu gasa u Evropi.
Slučaj žene koja je inficirana virusom HIV-a posle transfuzije krvi u Novom Sadu i koja je preminula zbog posledica osnovne teške bolesti, pokrenuo je pitanje bezbednosti krvi koja se koristi u transfuziji. Stručnjaci kažu da nema potrebe za paniku i bojazan, ali da potpuna sigurnost prilikom transfuzije krvi nigde nije moguća. Detaljnije u prilogu Milke Babić.
Svako ko želi da da krv mora da popuni upitnik i odgovori na niz pitanja, od najbanalnijih da li ste umorni, da li ste skoro vadili zub ili imali rizične seksualne odnose. Zatim se najsavremenijim testovima proverava da li u krvi ima virusa, između ostalih i HIV-a, kaže direktor Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine Radmila Jovanović. Ona objašnjava da nije moguće otkriti virus ukoliko se testiranje radi neposredno posle inficiranja.
To je nešto što se izuzetno retko dešava, ne samo u Srbiji, zabeleženo i u drugim zemljama, i u Hrvatskoj, i u Engleskoj, i u razvijenim zemljama sveta, tamo gde je HIV više prisutan, verovatno je i neka veća učestalost. Nultog rizika nema, jer prosto ne možete uvek testovima otkriti da je neko u periodu inkubacije. Molimo samo kako davaoce zaista daju iskrene odgovore, tako i pacijente, da se ne brinu da je krv bezbedna.
Iskrenost dobrovoljnog davaoca je ključna, saglasna je direktor Instituta za medicinsku delatnost Olivera Savić. Uprkos ovom incidentu, Savićeva tvrdi da je krv koja se kod nas koristi u transfuziji bezbedna.
Naravno da svako od nas može da dođe u situaciju da treba da mu se, da može da primi krv, i mi moramo da shvatimo da je naša krv bezbedna koliko i svaka druga krv u regionu ili u zapadnoj Evropi, odnosno bilo gde u svetu. Znači 100% bezbednost ne postoji, ali mislim da naši građani mogu mirno da spavaju, jer nivo naše bezbednosti i bezbednosti naše transfuzije je ista koliko na primjer i u Nemačkoj ili u nekoj drugoj zemlji zapadne Evrope.
Slučaj transfuzije krvi zaražene HIV-om koji je doveo do smrti pacijentkinje prvi je takav zabeležen u Vojvodini od 1985. godine, kada su registrovani prvi HIV pozitivni pacijenti.
Svako treće dete u Srbiji susrelo se sa nekim uznemirujućim sadržajem na internetu, a troje od 10 dece i uživo se srelo sa osobom koju su prvi put upoznali na internetu, navodi UNICEF u svom redovnom izveštaju koji je ove godine posvećen digitalnoj bezbednosti dece. Kako bi umanjila rizike, vlada je u partnerstvu sa UNICEF-om preduzela konkretne mere, čije su rezultate danas predstavila Ministarstva prosvete i telekomunikacija, zabeležila Marina Bajić.
Koliko koristan, toliko i opasan, tako internet vidi 15-godišnja Biljana Stojković iz Subotice. Ona je, zbog svog YouTube kanala I Create My Life ili Sama kreiram svoj život, za kratko vreme postala, kako kaže, online motivator među vršnjacima.
Proživjela sam kancer i posle toga sam postala influencer sa određenim brojem pratilaca na društvenim mrežama. Kao tako dobijam mnogo poruka koje se tiču cyberbullinga, što je zaista žalosno, i smatram da bi svako dete trebalo 10 puta da razmisli pre nego što određenu stvar postavi na internet, zato što to neko može da zloupotrebi protiv njega. Deca nisu dovoljno svesna opasnosti koje vreda putem interneta i nisu dovoljno upoznati sa tim.
Koliko je situacija zaista zabrinjavajuća, istraživao je UNICEF. Koordinator kancelarije u Srbiji, Jadranka Milanović, kaže da je izveštaj za 2017. pokazao da se svako treće dete susrelo sa nekim uznemirujućim sadržajem na internetu.
Troje od 10 dece se i uživo susrelo sa osobom koju su prvi put upoznali na internetu.
da je široka dostupnost eksplicitnog seksualnog sadržaja, jer skoro 2/3 dece, 65% dece je potvrdilo da su videli slične sadržaje na internetu.
Da bi zaštitila decu, država je preuzela konkretne mere. UNICEF-ov partner postalo je Ministarstvo za telekomunikacije, čiji državni sekretar Tatjana Matić otkriva da im je bezbednost dece na internetu prioritet broj 1.
Moram da kažem da je država u poslednje 2 godine strateški se opredelila da se bavi ovim pitanjem. Doneli smo uredbu o zaštiti bezbednosti dece na internetu, osnovali smo nacionalni kontakt centar, planiramo da unapredimo i informaciono-komunikacijnu infrastrukturu u školama.
U savremenu opremu ide i edukacija nastavnika, otkriva državni sekretar u Ministarstvu prosvete Ana Marija Viček.
Pored toga što smo mi u 2017. godini obučili 1500 nastavnika, uz podršku Ministarstva trgovina smo planirali još dodatno 2000 nastavnika da se obuči u toku 2018. godine.
Digitalnu pismenost moraju imati i roditelji, zaključak je naših sagovornika, jer kako tvrde, rešenje nije u zabrani, pošto je internet budućnost u svakom smislu, već u pravilnoj upotrebi.
Slušate novosti dana. Danas ističe rok da stambene zgrade prijave upravnike, a više od polovine od 3.500 registrovanih stambenih jedinica to nije učinilo. Mirjana Kovačević iz Privredne komore kaže da će stanari imati još nekoliko nedelja da izaberu zakonom propisane upravnike.
Ukoliko danas ne stignu iz ne znam kojih razloga izabrani upravnici u stambenim zajednicama da podnesu zahteve za upis u registar, moći će to da učine sutra, prekosutra i narednih dana, iz razloga što zakon o stanovanju i održavanju predviđa i dalje postupanje. A to zapravo znači sad stekli su se uslovi da se primeni inspekcijski nadzor, odnosno da iz lokalnih samouprava krenu komunalni inspektori, obiđu stambene zajednice, provere da li su se upisale ili nisu, provere uslove, razloge iz kojih se nisu upisale i donese odluku o neodložnom postupanju u skladu sa zakonom o stanovanju i održavanju, odnosno omogući im da u nekom određenom periodu narednom izvrše taj upis u registar.
Na godišnjoj skupštini Udruženja izdavača i knjižara Srbije ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević je poručio da izdavaštvo svojim obimom i kvalitetom predstavlja jedan od zaštitnih znakova srpske kulture i njenih kreativnih i razvojnih potencijala. Izdavaštvo daje i značajan doprinos privrednom i ekonomskom razvoju naše zemlje, jer učešće industrija zasnovanih na autorskim i srodnim pravima iznosi čak 4% bruto domaćeg proizvoda. Pripremila Milena Božović-Manić.
Izdavaštvu je posvećena značajna pažnja u nacrtu strategije razvoja kulture Republike Srbije od 2017. do 2027. godine, koje je Ministarstvo kulture i informisanja stavilo na uvid javnosti, kaže ministar kulture Vladan Vukosavljević i objašnjava da je posebna pažnja posvećena saradnji resora prosvete i nauke, da su predviđene posebne mere za unapređenje organizovanog otkupa za školske biblioteke iz budžeta nadležnih ministarstava, što će knjigu učiniti dostupnijom deci i mladima. Jedan od ciljeva strategije je i decentralizacija kulture, odnosno ravnomerniji razvoj kulture na teritoriji cele zemlje i njena veća dostupnost svim građanima Srbije, istakao je ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.
Imajući u vidu da mnogi gradovi u Srbiji nemaju ni jednu knjižaru, Ministarstvo kulture i informisanja smatra da je razvoj knjižarske mreže jedan od važnijih aspekata unapređenja ravnomernog učešća svih građana u kulturnom životu. U tom smislu strategija je izdata preporuka jedinicama lokalne samouprave da postojeće neiskorišćene prostore i objekte ustupaju za potrebe kulture, uključujući tu i knjižare. Što je još važnije, u okviru mere posvećene razvoju bibliotečke mreže i obogaćivanju bibliotečke građe, planira se otvaranje ogranaka biblioteka u mestima u kojima ih danas nema, kao i povećanje broja novih nabavljenih knjiga u bibliotekama, koje ne ispunjavaju standarde u pogledu broja bibliotečkih jedinica u svom već postojećem fondu.
Ministarstvo kulture i informisanja očekuje da izdavaštvo pruži odgovarajući doprinos provođenju mera koje doprinose očuvanju srpskog kulturnog identiteta i našeg materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa, pre svega u pogledu očuvanja i negovanja ćirilice i njene upotrebe, zaključuje ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.
Sport, sa nama je Slobodan Maletić.
Od 18:30 u Nišu vaterpolo reprezentacija Srbije dočekuje Crnu Goru u drugom kolu svetske lige. Reprezentativac Sava Ranđelović očekuje težak meč, iako Crna Gora nije u najjačem sastavu.
Očekuje nas težak meč,
Znamo da je sa njim uvek neugodno, iako neće doći u najjačem sastavu. Koliko smo videli spisak, nedostaje nekoliko igrača bitnih njima, ali opet oni imaju dobro mlađe igrače koji će sigurno dohnaditi njih i dati sve od sebe, sve dokažu selektor. Tako da sigurno se očekuje težak meč, mi idemo u kompletnom sastavu i ovo je prilika da se polako uigravamo za sve ono što sledi.
Posle plasmana u eliminacioni deo Lige Evrope pred fudbalerima Partizana i Crvene zvezde je međusobni okršaj u domaćem šampionatu, ali o svemu opširnije u sportskom žurnalu po završetku novosti dana.
Hvala, bio je to Slobodan Maletić. Avion holandske kompanije Transavia na letu Amsterdam-Beograd 10 minuta po uzletanju pogodila je munja, pa je posada dobila nalog da se vrati na amsterdamski aerodrom Schiphol radi neophodnih provera bezbednosti. Amsterdamski aerodrom je od nedelje ujutru u kolapsu kada ga je zahvatila snežna mećava, zbog čega je više hiljada letova iz celog sveta otkazano ili odloženo. Sa nevremenom ima problema u gotovo celoj zapadnoj Evropi, a iako je sredina decembra i za 10 dana zvanično počinje zima, u Srbiji su danas zabeležene prave prolećne temperature. U 13 časova u Valjevu i Gornjem Milanovcu izmeren je 21 stepen. U Loznici, Kragujevcu i Kraljevu bilo je 20 stepeni, što je 17 stepeni više od proseka za ovo doba godine. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 19 stepeni, u Novom Sadu 16, u Nišu 17. Vreme sutra.
Oblačno, mestimično, s kišom, na planinama sneg. Uveče prestanak padavina i razvedravanje. Jutarnja temperatura od 0 do 10, dnevna od 6 do 14 stepeni. U Beogradu oblačno i hladnije, od sredine dana povremeno sa slabom kišom. Dnevna temperatura oko 9 stepeni, popodne u padu na 4 stepena. Uveče razvedravanje.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Damir Gođevac, spiker Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.